birinchisi diniy nizo qo'zg'agan ayb, bu 299-modda. Ikkinchisi man qilingan ekstremistik materialni saqlash va tarqatish degan 299 primitivda statya bor, modda bor, o'shini qo'yyapti ikkita moddani. Bitta ma'ruzasi 4-iyulda qilgan xalifalik haqida ma'ruzasi atrofida gap ketyapti. 2014-yil 4-iyulda bo'lgan ma'ruzasi.
Endi u ma'ruzada nima degan ekan o'zi Rashod Qori?
Bu ma'ruza manaqa 18 minutligi bor, lekin 4-3 minutligi o'sha gapirgan so'zidan, 18 minutlik gapirgan so'zidan bunday yulib olingani bor. Asosan ayb o'sha yulib olinganiga rahbarlik gapirgan bo'lsang, demak, Hizb ut-Tahrirsan, Hizb ut-Tahrir sen davlatga qarshisan degan haligi mulohazalarni qo'yishib turib, buni ayblashyapti.
2014-yil 4-iyulda bo'lgan o'sha ma'ruzasi bo'yicha, demak, 3-ta epizodda bu ayblov e'lon qilindi, deyapsiz konkretni. Endi sudda shu ayblovlar isbotini topdimi?
Isboti yo'q. Biz yuridik tilda tahlil qilsak, diniy nizo bu nimani anglatadi? Boshqa dinlarni kamsitish yo o'zining ortiqchiligini bildirish, boshqa konfessiya vakillari orasida bo'lish kerak, lekin ish materialida birgina bu to'g'risida so'z yo'q. Qaysi boshqa din bilan nizo chiqardi? Qaysi boshqa dinni vakilini kamsitdi? Biz buni sot oldiga qo'ydik. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, man qilingan ekstremistik material saqlash, tarqatish degan bizda statya, modda bor. Bu modda bizda qonun bor, ekstremizmga qarshi kurashuv degan. O'sha qonunni 13-chi moddasida aniq aytilyapti. Informatsion material ekstremistik deb man qilinadi, faqat prokurorni kelishi bilan sud tarafidan deyilgan. Keyin yustitsiya organlari ro'yxat qilib, analogiga o'xshaganda ro'yxat qilib, odamlarni bu to'g'risida ommaviy ogohlantirish kerak degan shu qonun bor. Biz bu bo'yicha qayrildik hamma organga. 6-ta xati bor ofitsial turda yustitsiya organlarini. Misol, ular aytyapti, o'sha qonun bor, deyapti, lekin shu kunga kelib buni anaqangi sud chechimi ularga kelib tushmagan shu kungacha deb xat beryaptida. Biz Verxovniy sudga, Oliy sudga qayrildik. Bormi dedik. Ha, to'g'ri, sud tarafidan bu narsani man qiladi, faqatgina siz o'sha sudyani o'ziga qayringlar, ishni qaragan, deyapti. Biz sudyani o'zida xati bor bizda. Qorasuv rayon sudi shu kungacha hech qanaqangi bunaqa ekstremistik material qaramagan, chiqarmagan, deyapti. Bittagina material hali taqiqlangan emas.
Ekstremistik mazmunda man qilingan adabiyotni o'zi yo'q, demak.
Butun Qirg'iziston bo'yicha, misol, iyun oyida yustitsiya ministerstvo yustitsiyani xati bor, hali bizga kelib tushmagan, deyapti.
Diniy ekstremistik mazmunda deb bitta ham adabiyot taqiqlanmagan.
Taqiqlanmagan. O'shini aytyapsizda, biz ham buni taqiqlangan narsani saqlading, tarqatding, deyapsizda. Taqiqlamasdan turib qanday yo'q narsaga qolmaysizlar, deb biz buni da'vo qildikda.
Inobatga olindimi?
Inobatga olganda oqlar edida, omadida. Hamma statya bo'yicha gunohkor deb qo'yyapti-ku.
Mana maqolalar e'lon qilindi qirg'iz matbuotida, o'zbek matbuotida ham maqolalar chiqdiki, shu Rashodxon Qori Kamolov xalifalikka chaqirgan, o'sha Bag'dodiy tomonidan, islomiy davlat tomonidan e'lon qilingan xalifalikni tan olamiz degan, masjididan Suriyaga odamlar ketishga da'vat qilgan degan mazmundagi maqolalar e'lon qilindi. Endi suddagi ayblovlarda, mana ayblov xulosasida yoki ayblov darajasiga bormagan, lekin dastlab gumon qilingan jinoyatlar sirasida mana shu jinoyatdan bormidi? Suriyaga odam yollash degan?
Bu Suriyaga odam yollash to'g'risida boshida gap ketdi, tergovni boshida alohida bo'linib olindi, lekin bu narsa tasdiqlangan yo'q. Chunki yo'q dalil. Bu kishini men sizga aytdimku, boshida 3 minut va 18 minut bor. To'lig'i bor, to'lig'ini qarasa, bu kishi aytyapti, xalifalik islomdagi tushunchasini beryapti, Qur'onda, hadisda qanday bu tushuncha bor deb. Keyin bu kishi aksincha o'sha Bag'dodiyni Suriyada bo'layotgan narsalar terroristik, bularga qo'shilmanglar, adashasizlar deb turib, odamlarni qaytaryapti, ularga qo'shilmanglar deyapti. Biz sotda savol berdik, nima uchun siz o'sha xalifa jonining to'g'risida gapni ozgina yerini qisqartirib olingandi. Atsentr beryapsiz dedik shu davlat shu ekspertlariga. Bir ma'ruzani ma'nosi bordi, ma'nosiga to'liq bermadinglar dedik. Desek unga javob olganimiz yo'q. Eng birinchi xato o'zbekcha bo'lgan. Davlat din komissiyasi vakillari o'zbekchani bilmasdan turib o'sha boshida o'zbekchadan davlat yo rasmiy tilga buni o'girmasdan turib ular ekspertiza beryapti. Biz savol berdik, qanday qilib sizlar buni ekspertiza bera olasizlar? Sizlar o'zbek tilini bilmasanglar-ku. Ancha biz bu haligi da'voni qo'yganimizdan keyin o'zbekchaga o'zlari lekin o'zbekcha haligi o'girgani noto'g'ri o'girilyapti. Biz e'tibor berdik. O'zi ham sotda aytdi, bu men tushunmadim dedi. Orden berishinglar kerak, men odamlarni aksincha qaytaryapman-ku to'g'ri yo'lga. Qirg'iziston davlatiga umuman gapirganim yo'q. Islomda bo'lgan aqida masalasini, shu xalifalik aqida masalasini yoritib berdim. Adashmanglar dedim deb to'g'ri tushuncha berdim deb aytdi. Biz tomondan kelgan barcha ekspertlar buni tasdiqladi. Misol Galina Kavadzinskaya ekspert, religiya misol Muxtabek Aftanbek chaqirdik, politolog, u kishi berdi. Vitaliy Panomarev Moskvadan ekspertiza beraman dedi, u kishini sotga qo'yishmadi ham. Yo'q, bu Rossiya grajdani deb. Rossiyami, boshqa davlatmi, ekspertku bu, shu masalani biladiku desak, muftiyatdan fatvosini olib kelib berdik. Mana Qur'onda suralar bor. Baqara surasi, yana 2-3 aniq ko'rsatgan fatvosini ham berdik. Shubha Qadi Jalilov oldingi muftiy edi, o'zini bergan zaklucheniyasini berdik, xulosasini. U kishi suralarni shu hadis sahihligini, payg'ambarni sahih hadislar, to'g'ri hadislar deb haligi istochniklarigacha ko'rsatdik. Men o'ylayman, biz juda ko'p dalil berdik. Nimaga bularni hech qaysi birini hisobga olmadi, men tushunmadim. Biz hali hukm olmadik, ertaga olamiz. Yuqori sudga yozamiz deb turibmiz hozircha. Asosiy odam huquqlari, o'sha din erkinligi, so'z erkinligi, o'y erkinligi buzilyapti. Ha, men eng asosiyini aytib qo'yay. Bu yerda ishlar komissiyasi o'zini o'sha ekspert xulosasini beryapti. Bizda misol din ishlar komissiyasi o'sha bu ekspert organizatsiya emas, Ministerstvo yustitsiya tarafidan Center sudebnih ekspertiz degan bor. Shuni direktori xat yozyapti. Huquq otdelini boshlig'i xati bor bizda. Bu davlat din ishlar komissiyasi ekspert organizatsiya emas degan. Yana bizdan kadroviy službadan bor xat, что госкомиссия din ishlar komissiyasida ekspert din ishlar bo'yicha ekspert degan lavozim yo'q degan. Hech qanday na ilmiy tarafda, na bir taktik tarafda bar qo'ygan asos, bir tasdig'i yo'q.
Endi Husanboy aka, oxirgi savolim. Endi bilasizmi, qanaqadir bir общий qarash borda hozir. Bu endi tabiiyki o'sha yig'ilgan ma'lumotlar asosida, endi u ma'lumotlarda ko'pchiligi faktlarga asoslangan, ba'zilarda faktlar yetarli emasdir, lekin ma'lumotlar borki, masalan, Suriya bilan Iroqda jang qilayotgan jangarlar orasida o'zbeklarni kattagina qismini shu Qirg'iziston janubidan borgan musulmonlar, o'zbeklar tashkil qiladi degan общий qarash bor va qanchadir miqdorda buni tasdiqlaydigan ma'lumotlar bor. Ikkinchidan, Qirg'iziston janubida mana shu radikallik kayfiyati kuchayib ketyapti va ko'proq o'zbek musulmonlar hisobiga to'g'ri kelyapti degan yana общий qarash ham bor. Bu ko'proq Qirg'iziston rasmiy organlarida, matbuotida ko'p kuzatiladi. Siz mana shu da'volarga qo'shilasizmi? Bu da'volarni tasdiqlaysizmi yoki inkor qilasizmi?
Bu narsalar bizning ishimizda bo'lyapti. Borganlar, faktlar bor, bor. Lekin men bir narsani aytamanda, misol musulmonlar din ishini ko'proq o'sha dinni bilgan odamlar biladi. O'zini shu yoshlar orasida o'zini tilida gaplashish kerak. Men o'yimcha Rashod Kamolovlar orqali odamlarga yetkazish kerak hokimiyat vakillari, chunki kuch bilan buni tushuntirish, ko'proq tushuntirish ishlari orqali o'ylashyaptida, o'sha Suriyada bu xalifali ekan, shunaqa ekan deb to'g'ri tushuncha bilan ko'p aldanib qolyapti. Uni to'g'ri kim tushuntira oladi? Men advokat, men huquq, men tushuntira olamanmi? O'sha xodimni tushuntira oladimi? Buni faqat o'sha domlalar tushuntiradi. Men tushunmadim, shu narsani tushuntirgan odam to'g'ri, noto'g'ri degan odamni javobgarlikka tortsa u qanday bo'lar ekan?